Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 15 povređenih, 20 privedenih u neredima u Resniku zbog najave doseljavanja Roma. Euleks i kosovski zvaničnici osudili eksploziju u Mitrovici u kojoj je jedna osoba poginula, a dvoje dece ranjeno. Jovo Ćuruvija traži pomoć Jelka Kacina u rasvetljavanju ubistva njegovog brata. Severna Koreja spremila raketu za lansiranje. Popodne razvedravanje, temperatura od 7 do 12 stepeni. U narednih pola sata u ovoj emisiji između ostalog možete čuti povodom novih rasno motivisanih nereda koji su se u Resniku dogodili na Svetski dan Roma. Za Radio Slobodna Evropa govori član Svetskog parlamenta Roma Drago Ljubacković.
Jučerašnje reagovanje povodom Svetskog dana Roma na mnogih političkih stranaka išlo je u tom pravcu da eto, u Srbiji je sve potaman. Ima tu i tamo problema, a ono 12 policajaca povređenih. To je za mene uobičajena pojava.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li bi ulazak u NATO doprineo stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Na pitanje postoji li šansa da ta zemlja ove godine na samitu u Chicagu dobije zeleno svetlo za pripreme za članstvo, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin i Marko Prelec, direktor Balkanskog programa Međunarodne krizne grupe, kažu.
Pa ja mislim da Bosna i Hercegovina svakako može dobiti tu šansu, ali je na političnim liderima Bosne i Hercegovine da odgovore na takvu mogućnost.
Za mene, kao analitičara koji prati ove stvari već duže vremena, nema nikakve dvojbe da apsolutno je Bosna trebala pristupiti tom procesu.
Miki Manojlović, najbolji je glumac 17. pozorišnih svečanosti Milivoje Živanović u Požarevcu.
Moj tata, koji nažalost je umrao, napravio mu policu i to sve lepo složilo tu policu, sve te nagrade, pa i Milivoje će tamo biti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle jučerašnjih nereda u beogradskom naselju Resnik jutros je mirno, ali su prisutne jake snage policije. U protestima meštana koji pokušavaju da spreče doseljavanje Roma u njihov komšiluk, povređeno je 13 policajaca i dvoje građana, a privedeno je 20 osumnjičenih za nerede. Pomoćnik načelnika beogradske policije Nikola Popovac izjavio je da jutros u Resniku nema novih okupljanja građana, a gradska uprava nastavlja sa izvođenjem radova na novom romskom naselju.
Juče u popodnevnim časovima, znači došlo do napada na policijske službenike policijske uprave za grad Beograd koji su postupali po zahtjevu za asistenciju gradske uprave grada Beograda, a u cilju nesmetanog uređenja lokacije za smještanje kontejnera u kojima će živjeti romske porodice na teritoriji opštine Rakvice, preciznije put ka novom azilu za sve. Znači to, u ovom napadu isticala se jedna grupa građana mlađe populacije, njih oko stotinjak, među kojima su prepoznata lica poznata po aktivnostima u navijačkim grupama, koje su prvo blokirala saobraćajnicu, a potom su počele da gađaju policajce kamenjem, cigvama, betonskim sutem i kontejnerima. Ovom prilikom povređeno je 13 policijskih službenika i 3 građana. Privedeno je ukupno 20 lica, od toga 18 punoletnih i 2 maloletna. Zadržano je ukupno 14 lica.
Rekao je pomoćnik načelnika gradske policije Nikola Popovac za B92. A gradonačelnik Beograda Dragan Đilas osudio je rasno motivisane nerede u Resniku i istakao da zakon mora da važi za sve i da moraju biti kažnjeni napadači na policajce. Opširnije o ovome vraćamo se odmah posle vesti kada ćete čuti i našeg reportera koji se nalazi u Resniku. Kabinet predsjednice Kosova Atifete Jahjage, kosovska vlada i političke partije najoštrije su osudili napad u severnom delu Mitrovice u kojem je jedna osoba poginula i zatražili od policije da što pre pronađe počinioce. Seljvej Haradina je poginuo, a dvoje njegove dece je povređeno kada je eksplodirao plastični eksploziv postavljen na njegov prozor u naselju Tri solitera u severnom delu Mitrovice. Specijalni predstavnik Evropske unije Samjološ Bogar izrazio je saučešće povodom smrti Haradinaja i dodao da Euleks provodi istragu u saradnji sa kosovskim vlastima. U međuvremenu apelujem na sve zajednice da ostanu mirne i ovo pitanje prepuste policiji, rekao je Žbogar. Kosovski Srbin Vladimir Denović izjavio je da su ga u nedjelju uveče napala i teško povredila trojica Albanaca u Suvom dolu nadoma Kosovske Mitrovice. Denović je zadobio povrede glave i grudnog koša, izjavio je Tanjugu, načelnik hirurgije u bolnici u Mitrovici, dodajući da je pacijent zbrinut i da se nalazi van životne opasnosti. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da su posljednji incidenti i tenzije u Mitrovici vjerovatno u vezi sa izborima u Srbiji, te da strane ambasade u Prištini na njih moraju da reaguju.
Sinoć je bila još jedna eksplozija u Bošnjačkoj Mahali o kojoj vjerovatno nije izveštavano. Mislim da je još mjesec dana pred nama, puna koncentracija je na izbore i ja samo očekujem da će konačno pre svega američka ambasada, ali i druge ambasade zapadnih zemalja u Prištini reagovati na ovako nešto, jer to je jedino delotvorno.
Brat Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, zatražio je pomoć od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, jer ubistvo njegovog brata nije razrešeno ni posle 13 godina, niti je pokrenut sudski postupak. Iako su prikupljeni validni dokazi o organizatorima, izvršiocima i saučesnicima u ubistvu, ne pokreće se postupak, pa se stiče utisak kao da se čuva i prikriva neko od umešanih u taj monstruozni zločin, naveo u pismu Jovo Ćuruvija. Severna Koreja postavila je sva tri dela rakete dugog dometa u poziciju za lansiranje, čime je potvrdila da neće odustati od sporne akcije koja je naišla na međunarodnu osudu. Agencija AP bila je među stranim novinskim agencijama kojima je dozvoljeno da iz prve ruke posmatraju pripreme za lansiranje rakete u satelitskoj stanici na severozapadu zemlje. Sjedinjene Američke Države, Japan, Britanija i druge zapadne zemlje tražile su od Severne Koreje da otkaže lansiranje rakete dugog dometa, upozorivši da će time biti prekršene rezolucije Ujedinjenih nacija. Broj žrtava automobila bombe koji je u nedjelju eksplodirao u Kaduni u centralnoj Nigeriji popeo se na 38, a veliki je i broj povređenih, saopštio je zvaničnik Nigerijske agencije za vanredne situacije. Ruske vlasti dozvolile su juče okupljanje nekoliko stotina aktivista na Crvenom trgu u Moskvi, ali su uhapsile istaknutu liderku opozicije i još nekoliko osoba kada su pokušali tu da postave šator. Opozicioni aktivisti sa belim trakama, koje su postale simbol mirnih protesta protiv vladavine Vladimira Putina, prošetali su centralnim Moskovskim trgom uz obezbeđenje velikog broja policije. Predsjednik Malija Amadu Tumani Ture podneo je ostavku posle višenedjeljnog skrivanja nakon što je vojska izvela državni udar. U Saudijskoj Arabiji počelo je suđenje 50-orici članova terorističke organizacije Al-Kaida zbog ubistva jednog Amerikanca i napada na strane stambene objekte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Novo rasno motivisano nasilje u Beogradu. Nekoliko desetina meštana Resnika sukobilo se juče sa policijom u nameri da spreči doseljavanje Roma u to beogradsko predgrađe. Povređeno je 15 ljudi, od čega 13 policajaca, a privedeno je 20 vinovnika nereda. Meštani su najavili nove proteste i blokade. U Resniku je ovog jutra naš Ognjen Zorić. Ognjene, kakva je trenutno situacija? Ima li policija u Resniku?
Bilo dobro jutro, pa situacija je od jutros mirna, nema građana okupljenih, međutim da ovaj dan i ovi dani nisu običajni svedoči, može se vidjeti već na samom ulazu u Resnik, gdje je na početku te glavne ulice parkirano nekoliko džipova žandarmerije, policijskih vozila, a vidljivi su i tragovi onoga što se juče dešavalo, polomljeni saobraćeni znaci, polomljene cigle, letve, razbacane flaše. Šetajući ovim beogradskim naseljem jutros, uočljivo je i da kroz njega s vremena na vrijeme patroliraju kombi policije u kojima su pripadnici specijalnih snaga opremljenih za razbijanje demonstracija poput onih koje viđemo kada su događaji visokog rizika u centru grada. Meštani ovdje u Resniku nisu mnogo raspoloženi da pričaju onome što se juče događalo. Oni retki sa kojima smo razgovarali protive se doseljenju Roma ovdje, ali većini nije ni milo ono što se juče u ovom naselju u Beogradskom događalo. Sa druge strane, ove raskrsnice, jedan deo vodi u centar Esnika, drugi deo vodi upravo ka mestu na kome će biti, odnosno na kome se već postavljaju barake u koje će biti naseljeni Romi iz Belvila. Tu je mnogo više policije, tu je, koliko sam video ovog jutra, nekoliko desetina žandarma već na samom ulazu i policijskih automobila. Šetajući gore, to je jedno 800 metara uzbrdo ka mestu gde će biti postavljeni ovi kontejneri za privremeni smeštaj. Takođe, duž cijelog puta se može videti policija, a na samom mestu gde se priprema teren je prosto scena kao ispred neke ambasade u uoči nekog događaja visokog rizika. Veliki broj policajaca i obične policije i policije opremljene za razbijanje demonstracija. To je otprilike slika Esnika ovog jutra. Iva?
Ognjene, imaš li informacije kakve su dalje namere dela meštana? Neki su najavili i dalje proteste i blokade zbog najave doseljavanja Roma.
Pa sudeći po onome što čujem iz razgovora sa meštanima, a i po onome što se može videti i po internetu i po društvenim grupama, meštani Resnika svakako najavljuju nova okupljanja. Policija sa kojom sam ovog jutra razgovarao ne zna da li će to biti baš danas. Kažu da je noć protekla mirno, da se od jutros niko nije okupljao, ali su oni ipak u pripravnosti. Odsjeći su meštani najavili čak i blokadu pruge Beograd-Bar koja ovuda prolazi, ali niko ne zna ili ne želi precizno da kaže kada će tačno biti novih okupljanja. Ponavljam, ovde od jutros nema okupljenih građana, a neredima koji su juče se dogodili, koji su izbili ovde, koliko sam čuo, prethodilo je nekoliko dana protesta i koliko sam razumeo, ovde su danima trajali protesti koji su juče kulminirali neredima. Od jutros nema okupljenih građana, ali sudeći po onome što se može ovde čuti, svakako će novih okupljenja biti. Iva?
Ognjene, nastavlja se priprema terena za izgradnju romskog naselja. Kada je planirano doseljavanje Roma iz beogradskog Belvila?
Iva, ovde se uveliko priprema, tačan rok nije utvrđen, ali po onome što je ranije najavljivano, to je negde sredina ovog meseca, dakle već naredne nedelje. Ono što sam ja jutros video je da svako malo prolaze kamioni koji donose nove kontejnere, teren se gore ravna, veliki je broj radnika gore koji uveliko rade na pripremi tog terena, raskopan je put kako bi se mogla sprovesti struja i voda, gore i veliki generator i koliko sam video već je postavljeno desetak ovih kontejnera, ali kažem, evo u posljednja dva sata od jutros više kamiona je donosilo nove kontejnere koji se gore raspoređuju i priprema se naselje, tako da bi po onome što smo mogli čuti, to najverovatnije moglo biti sve završeno negde sredinom ovog meseca.
Ognjene, hvala ti. Bio je to naš reporter Ognjen Zorić iz Resnika. Neredi u tom beogradskom naselju dogodili su se na Međunarodni dan Roma. Podsjećamo, planovi gradskih vlasti naišli su na proteste meštana u gotovo svim beogradskim naseljima gde je najavljeno preseljavanje Roma. Otkud tolika netrpeljivost i otpor prema pripadnicima najugroženije manjine u Srbiji? Drago Ljubacković, član Svetskog parlamenta Roma, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da najveću odgovornost snose vlasti u Srbiji i njihov odnos prema Romima.
Juče dok su gospoda ministri u Skupštini Srbije, a nešto kasnije i u Narodnom pozorištu, govorili nama Romima ko se eto u Srbiji promenilo mnogo toga kako se sve to lepo događa. Nama događalo se u Resniku to što se u vremenima koja su iza nas svakodnevno događa. Ja inače znam da se to u čitavoj Srbiji mnogo, mnogo puta dogodilo i veoma sam tužan zbog toga. A to što se baš juče dogodilo, mislim da je jedna teška provokacija za romski narod, jer od onog trenutka kada se Romi pojave na sceni, odmah počinju problemi. Jučerašnje reagovanje povodom Svetskog dana Roma mnogih političkih stranaka išlo je u tom pravcu da eto, u Srbiji je sve potaman, sve je u redu, ima tu i tamo problema, a ono 12 policajaca povređenih. A ono, niko da reaguje od jutros ili noćas na ovo što se tamo događa, jer to je za mene uobičajena pojava.
Jesu li vlasti krive zbog ovakvog odnosa prema Romima?
Apsolutno, iz više razloga. Prvo, što tokom proteklih 50, 70, 100 godina nije vođena jedna pravilna politika prema romskom narodu, već jedna kampanjska politika kojom se samo eto zapušavale rupe neke, utišavali neki glasovi koji nisu dobri, a takvih glasova je uvek bilo i bit će ih. I ja se bojim da će ovo voditi u jednu jako ružnu situaciju. Do juče smo govorili o tome kako u Slovačkoj, u Češkoj, u Mađarskoj se događaju te stvari koje se događaju, a evo sada kod nas na velika zvona informacija da je 12 policajaca povređeno.
Član Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković. Za razliku od atmosfere u beogradskom naselju, predstavnici romske zajednice u Subotici na Svetski dan Roma bili su gosti lokalne samouprave gde se razgovaralo o njihovim problemima. Iako je položaj Roma izuzetno težak, Subotica je napravila ozbiljan iskorak u unapređenju njihovog statusa. Jedan je od zaključaka sa ovog sastanka, prenosi Vesela Laloš.
Stevan Nikolić, predsjednik edukativnog centra Roma u Subotici, istakao je da je saradnja romske zajednice sa subotičkom lokalnom samoupravom veoma dobra, što je dalo značajne rezultate u rješavanju romskog pitanja.
U Subotici vlada primor gdje možemo da uradimo mnogi stvari, da ideje, biti, živjeti u jednu sa drugima, započnemo u ugostom radu. Subotica je uvrštena 20 metnih građana Savjeta Evrope, sa Subotica stavljaju kao primjer kako živjeti zajedno u 21. veku. Zahvaljujući zajedničkom radu, uspeli da napravimo jedan bolji model integracije raznih lica sa Kosovom u društvu. Subotica je bila jedna od inovatora i mesta da se krenulo s inkluzijom romske dece u obrazovni sistem.
Nikolić se osvrnuo na jačanje animoziteta prema Romima, koja je posljedica generalizacije kada se radi o problemima koje stvaraju pojedini Romi.
Ono što počeli da kažem s ovog mesta do puti, da se u posljednje vreme pojavljaju jače desničarski anti Ciganizam.
Prema tome šira zajednica mora imati pravi pristup, jer svaki prestup koji učini neko iz romske zajednice jeste pojedinačni, a ne opšti čin.
Kao predstavnik romske zajednice osuđuje svako takvo delo i kažem, bilo koje delo radio, on nema nacionalni prezent, nego ima i prezent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 povređenih, 20 privedenih u neredima u Resniku zbog najave doseljavanja Roma. Euleks i kosovski zvaničnici osudili eksploziju u Mitrovici u kojoj je jedna osoba poginula, dvoje dece ranjeno. Jovo Ćuruvija traži pomoć Jelka Kacina u rasvetljavanju ubistva njegovog brata. Severna Koreja spremila raketu za lansiranje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije sledi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome šta bi za Bosnu i Hercegovinu značio ulazak u NATO. Sagovornici Omera Karabega bili su Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe.
Gospodine Prelec, u Srbiji preovlađuje stav da ta zemlja treba da bude vojno neutralna, to jeste da treba da ostane izvan NATO pakta. S obzirom na veliki utjecaj koji Srbija ima na Republiku Srpsku, kako se onda to odražava na aspiracije Bosne i Hercegovine prema NATO paktu?
Politička scena u Srbiji je prilično razbijena ovog tog pitanja. Trenutno najjača stranka je moguće najjača stranka nakon izbora, Demokratska stranka, je među NATO opredijeljenih. A i sam predsjednik Srbije, Boris Tadić, sam ministar obrane, Šutanovac, vrlo pozitivno mislio o NATO i o mogućem članstvu Srbije u NATO paktu i pospješuje dobru suradnju Srbije sa NATO paktom. Mislim da ono što bi Srbija želila bi upravo bilo to da Bosna pristupi NATO paktu prije. I to je na neki način način izvuklo otrov iz tog pitanja za samu Srbiju, koja je osjetila na mnogo žešći način napad NATO pakta vezano za sukob u Kosovu. I jedan put kada jedna zemlja, susjedna zemlja sa značajnim srpskim stanovništvom, sa Republikom Srpskom u sebi, je već članica NATO saveza, to će promijeniti čitavu diskusiju da li Srbija treba biti članica toga ili je treba stati po strani.
Gospodine Kacin, mislite li vi ovo što kaže gospodin Prelec, da bi Srbiji na neki način odgovaralo da Bosna prvo uđe u NATO pakt, pa bi onda lakše ona rešila svoju dilemu, ili mislite da će prevladati ova tendencija ka striktnoj neutralnosti?
Ja prije svega mislim da će u NATO pakt prva ući Crna Gora, gdje također imamo značajan deo srpskog stanovništva, i da će taj domino efekt onda znatno pomoći i Bosni i Hercegovini da se prema NATO i svojoj ulozi u NATO i u regionu opredeli gledajući u budućnost. To će na kraju krajeva omogućiti i Srbiji da pogleda na stvari racionalno. Jer Srbija je okružena sa državama članicama NATO od Hrvatske, Mađarske, Rumunije do Bugarske, i ako se to dobro razvije, dobit će i Makedoniju i na kraju i Crnu Goru. I sa svim tim državama Srbija ima pozitivna iskustva.
Gospodine Prelec, da li mislite da bi Rusija mirno gledala na približavanje Bosne i Hercegovine NATO paktu, s obzirom na znatan uticaj koji Rusija ima u Republici Srpskoj, da li bi ona mogla da uspori, ako ne i blokira, ulazak Bosne i Hercegovine u tu organizaciju, jer je poznato da Rusiji ne odgovara širenje NATO pakta, ne odgovara joj ni Srbija da uđe, i ona je to vrlo otvoreno stavila do znanja. E sad, kako bi to bilo u slučaju Bosne i Hercegovine, gospodine Prelec?
Službeni stav Rusije je protiv proširenja NATO saveza bilo kuda, naravno i apsolutno na terenu Zapadnog Balkana. Međutim, Rusija neće blokirati suverenu odluku bilo koje druge zemlje, uključujući Bosne i Hercegovine i Srbije, da pristupi tom savezu ukoliko hoće. Suštinski interesi Rusije nisu tu uključeni, a i sam utjecaj Rusije je relativno slab, čak tamo gdje postoji dugogodišnje prijateljstvo i politička podrška.
Gospodine Kacin?
Ja mislim da je strategijski interes Ruske Federacije stabilnost na Balkanu i da približavanje i ulazak Bosne i Hercegovine donosi stabilnost. Ja jednostavno ne mogu zamisliti da bi Rusija postavila to pod upit, i na drugoj strani jednostavno ne želim razumjeti da bilo koja zemlja na Zapadnom Balkanu ne može sama donijeti odluku o svojoj budućnosti i da to zavisi od Ruske Federacije. Radi se o Bosni i Hercegovini, ne o Belorusiji.
Gospodine Prelec, mislite li da bi, ukoliko Bosna i Hercegovina postane članica NATO pakta, apsolutno bila isključena mogućnost bilo kakvih oružanih sukoba u toj zemlji?
Ne, ono što je isključeno je agresija izvana. Reforme koje su potrebne da se dođe do članstva same po sebi imaju učinak da jačaju mogućnost države da spreči sukobe i nasilje unutar svojih granica, ali nisu apsolutno lijek. Vidjeli smo da Albanija, koja je pred više godina pristupila u NATO savezu, ipak je imala vrlo ozbiljne političke sukobe između dviju stranaka, demokratske stranke i socijalističke stranke, sa krvoprolićem, sa pokušajem napada na zgradu premijera. Dakle, samo članstvo nije rješavanje suštinskih pitanja Bosne i Hercegovine, poput kakva će država biti, hoće li biti labava federacija, kako se planira u Banja Luci, ili mnogo čvršća država sa mnogo većim kompetencijama i odgovornostima, kako se predviđa u Sarajevu, kako će biti riješeno hrvatsko pitanje. To su pitanja na koje NATO ne može dati odgovor.
Gospodine Kacin, po vama, da li bi članstvo Bosne i Hercegovine u NATO paktu značilo da je isključena svaka mogućnost oružanih sukoba u toj zemlji?
Izvana sigurno, ali ako dolazi do krvoprolića, ja bih rekao da je to uvijek posljedica nekih političkih odluka iza kojih stoji određena politička opcija koja vidi mogućnost za sebe u sferi konflikta. Ali Kada jednom zemlja unutar NATO-a, takve političke opcije imaju znatno manji utjecaj, a njihova operativna sposobnost da nešto tako postignu je svedena na minimum minimuma.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predrag Miki Manojlović proglašen je za najboljeg glumca 17. pozorišnih svečanosti u Požarevcu. Svake godine dodeljuje se nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u čast proslavljenog barda nekadašnjeg jugoslovenskog glumišta Milivoja Živanovića, javlja Uroš Urošević.
Publika u Požarevcu protekle sedmice je u takmičarskom delu vidjela 5 pozorišnih ostvarenja u ovoj sezoni po izboru selektora festivala Đurđije Cvetić. Ona je inače jedina glumica koja je 2000. godine u vreme režima Slobodana Miloševića odbila da primi nagradu iz protesta što su pojedine predstave tada skinute sa repertoara. Ove godine ostvarenja su birana na osnovu glumačkog umeća, a Manojlović je priznanje dobio za ulogu Milana u najnovijoj pozorišnoj drami Kumovi Dušana Kovačevića u izvođenju Zvezdara teatra.
Ne zamerim ako budem na kratko do sada. Imao sam 12 godina kada sam Milivoja gledao prvi put u pozorištu. Do pre dva dana nisam ni sanjao da se ovako nešto može dogoditi i da nagrada Milivoja Živanović može biti nekad meni dodeljena. Veoma mi je drago što sam dobio ovu nagradu. Zahvaljujem vam se, dragi Požarevljani, i svi vi koji ste večeras ovdje. Hvala vam.
Manojloviću su u konkurenciji bili Vojislav Brajović, Dragan Petrović Pele, Igor Đorđević i Vlastimir Đuza Stojiljković. Nagradu, bronzanu statuetu Milivoja Živanovića, uručio je gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević.
Veliki srpski glumac, veliki evropski i svjetski glumac.
Manojlović kaže da je sva priznanja do sada poklanjao svojim roditeljima, tako da će i ovo naći svoje mesto u kući njegovog detinjstva u Beogradu.
Moj tata, koji nažalost je umrao pre 27 dana, on je to tamo napravio na policu i tako u kojoj moje sobi to držao. I pravio albume sa fotografijama i sa člancima. Baš ovih dana. Kako sam ušao unutra u tu sobu, počeo sam da pregledam šta tamo ima i vidio sam u stvari da jedan ogroman materijal koji nije složen. Govorim o novinskim isječicima, press clippingu i tako da. On je to sve lepo složio na tu policu. Sve te nagrade. Pa i Milivoje će tamo biti.
Bronzanu statuetu Milivoje Živanovića u njegovom rodnom gradu u proteklih 17 godina ponijela su mnoga velika glumačka imena, poput Ljube Tadića, Voje Brajevića, Mihajla Jankitića, Radmile Živković i drugih, koji su ostavili nemerljiv trag na pozorišnim daskama u Srbiji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Resniku mirno uz jake policijske snage nakon jučerašnjih nereda zbog najave doseljavanja Roma. Eulex i kosovski zvaničnici osudili eksploziju u Mitrovici u kojoj je jedna osoba poginula, a dvoje dece ranjeno. Jovo Ćuruvija traži pomoć Jelka Kacina u rasvjetljavanju ubistva njegovog brata. Severna Koreja spremila raketu za lansiranje. Popodne se očekuje razvedravanje, temperatura danas od 7 do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.